markana dhigaysaa ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dadab oo lagu tilmaamo xariiqaha qaxootiga dunida ugu weyn waxay hooy u tahay boqolaal kun oo qaxooti ah badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya. Dadab iyo goobaha kale ee qaxootiga gabaadka u ah ee ku yaala dalka Kenya waxay sanado badan hooy u ahaayeen qaxooti ka soo cararay dagaalo, waxaana ku nool caruur xariiqan ku dhalatay haddana ku guursaday oo caruurtoodii ay dugsiyada goobahaas ku yaala wax ka bartaan. Ma yaqaaniin badankoodu goob ka baxsan xariiqa ay ku nool yihiin, waxayna ugu yeedhaan in ay tahay gurigoodii. Hase ahaatee, riyadaasi xilligan waxaa soo food saartay caqabad. Kenya waxay bishan lixdeedii amar ku bixisay in la kala diro hay-addii qaabilsanayd dhinaca qaxootiga, sidoo kalena waxay shaacisay in ay xidhayaan xeryaha qaxootiga ee ku yaala Kenya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Kaiseri oo arrintaas faahfaahin ka bixinaya ayaa sheegay:
Kenya is committed to closing the Dadaab refugee complex. This decision has been made by government reflecting the fact
Kenya waxaa ka go'an inay irdaha u laabto xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Go'aanadan waxay xukuumadu u qaadatay iyadoo ka falcelinaysa in xeryahan ay gabaad u noqdeen kooxda Al-Shabaab iyo ganacsiga sharci darrada ah, sidoo kalena iyadoo la eegayo isbeddelka ku yimid habka ay u shaqeeyaan ururada argagixisada ah iyo kuwa doonaya inay gobolka fadhiisima ka samaystaan. Waxay noqonaysaa arrin aan marmarsiiyo loo raadin karin in dowladda Kenya ay eegto dastuurkeeda iyo mas-uuliyadda ah inay ilaaliso muwaadiniinteeda.
Isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, ayuu wasiirka arrimaha guduhu wuxuu sheegay in Kenya ay dhibaato weyn ka soo food saartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta.
Hosting of refugees has been costly for Kenya. As a country, we have been glad to help our neighbors.
In qaxootiga la hayo culays ayay Kenya ku tahay. Dal ahaan, waan jecelnaa inaan caawino dariskeenna iyada oo marmarka qaar taabanaysa ammaankeenna, laakiin waxaa imanaysa xilli ay tahay inaan mudnaanta koowaad ka dhigno ilaalinta amniga shacabka iyaga. Mudanayaal iyo marwooyin, xilligaasina waa haatan.
Hase ahaatee, arrintani may noqonin mid ay soo dhoweeyaan beesha caalamka, dadka qaxootiga ah ee la saarayo iyo weliba dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay go'aanka qaxootiga ay ka qaateen dalka Kenya.
Horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulanay weli lama oga, weli manay dhicin, lamana sheegi karo. Qofkii oginaha noo sheego qof qaxootiya oo degan Dadaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya, amba xumaatida dadka lagu sameeyey ree Kenya, amba ha ahaato Westgate, amba ha ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxooti oo ka yimi Dadaab ma jiro. Marka maahan in mataqaanaa dambi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro, taasi run maaha. Laakiin sababaha ay u samaynayaan waxay leeyihiin waan samaynaynaa oo ay leeyihiin waxa nagu raacsan commissionka security-ga iyo nabadgelyada AU-da iyagaa sheegi doona.
Dowladda Maraykanka lafteeda ayaa ka biyadiday go'aanka dowladda Kenya. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu si weyn uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Kenya ay ku qaadatay in ay ku xidho xeryaha qaxootiga Kenya, ayna ku kala dirtay hay-addii qaxootiga, isla markaana ay sida degdega ah dib ugu celinayso boqolaalka kun oo qof ee qaxootiga ah ee dalkeeda ku nool. Waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo dowladda Kenya in ay sii wado doorkeedii dheeraa ee hoggaamineed ee ay gabaadka ku siinaysay qaxootiga dhibku ka soo gaadhay gacanka hadalka sida ay farayaan qawaaniinta caalamiga ahi. Waxaana uu ugu baaqay dowladda Kenya in ay ilaaliso shuruucda caalamiga ah oo aysan dadka qaxootiga ah khasab ku celinin. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa John Kerry uu ku sheegay in ay dowladda Kenya uga mahadcelinayaan martigelinta ay qaxootiga siiyeen. Waxaana uu sheegay in dowladdiisa ay ka caawisay Kenya wadaagista mas-uuliyadda oo ay qayb ka qaadatay kaalmadii bini'aadanimo iyo in dibudajin loo sameeyey qaxooti badan. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa lafteedu cambaaraysay go'aanka Kenya. Nuura Istam oo ah afhayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa VOA u sheegtay.
It's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They're the ones who have fled
maya waxaa muhiim ah inaan ogaano in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darada ah. Waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darada ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xag jirka ah, mana ahan kuwa sabab u ah amni darada. UNHCR waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa dowladda Kenya si loo hubiyo amniga xariyaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn. Waxaan wada shaqeyn dhanka mashaariicda ah la leenahay dowladda Kenya si aan uga caawino qarashka ku baxa kor u qaadida tayada ciidanka Kenya. Waxaan ka caawinaa saanada booliska Kenya waxa ay si joogto ah u gaafureegaan xariyaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halkaa ka wadno.
Dhinaca kalena waxaa jira doodo kale oo hareer socda arrintaas, waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in go'aankani uu yahay mid salka ku haya Kenya oo doonaysa in ay dareenka bulshada caalamka ku soo jeediso xiriyaha qaxootiga, iyaga oo arkay in dunidu ay u jeesatay dhinacaas iyo qaxootiga dalka Syria. Arrintan waxaa ka hadlaya xildhibaan Ilyas Barashiil oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya.
Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay, waxaa noqotay dadka ka barakacay Syria iyo Iraq iyo arrimahaas inay adduunka uu mashquul ku noqday uu iska badaayay Soomaalida iyo dadkii Suudaanta Kenya joogay ay weliba haddana macluul u dilahayaan, maxaa yeelay cuntada la siiyo aad bay u yartahay. Markaa dhaado maxaa dadka saa loo yeelina waxay dhahaan dhaqaalihii baa nagu yar. Marka waxaad u arkaysaa adduunka inay ka jeesteen qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka. Sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay qaxootiga ay Kenya kaliya dul saaran ay tahay arrin caalami ah. Marka arrimahaas waa inaad la dhaqaaqdo, waa inaad tusto Yurub iyaga waa diideen badi inay qaxootiga qaataan, waa kaga celinaysay. Marka haddii aad la dhaqaaq samayn waa laga aamusaya. Marka sidaasaa ku kalaftay dowladda Kenya inay u qaayliso dhahda dadka qaxootiga haryar.
Xataa haddii doodan ay wax badani ka jiraan, dad badan ayaa isweydiinaya run ahaanshaheeda, waayo dowladda Kenya waxay qaaday tallaabadii ugu horreysay oo ay ku kala dirtay hay-addii qaabilsanayd qaxootiga, taas oo ay ugu yeedhay in ay tahay iridda laga gelayo dib-u-celinta qaxootiga. Ilyas oo la weydiiyey sida uu go'aanka rarista qaxootiga u arko, gaar ahaan in uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa, ayaa ku jawaabay.
Munaasib ma aha, laakiin mid baa jirta. Soomaalidu waxay tiri oonka maxaa keenay qoraxda. Sidaad ogsoon tahay, Kenya Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshahay, waqti badan baan haynay, dhibaato kama jirin. Laakiin martidaada haddii lagu hilmaamo, marti weliba adeeg keligaada ee dusha ka saaran ee tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii loogu talagalay meel kale la geynayo, marka waa inaad ka hadasho, waa inaan ajenda miiska saaran aan ka dhigno. Markastaba arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga, waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray oo maanta ilma ku dhalay. Dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin, ma Kenya kamid yihiin? Dadkaasaan xuquuqdooda fiirinayna haddii aan ka aamusno waa la hilmaamaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Hadliye ayaa isagu sheegay,
annagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa dadkaasina dhulkooday ku soo noqonayaan. Sanadkii dhaweedba waxaa soo noqday 2015 oo Soomaaliya ayaa ka soo baxay qaxootigaasi oo ku soo noqday oo Soomaaliya, badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuuriyo. Annagu waxa la wixii aan qaban karnay dowladdayada, haddii dadka iyagaasi lasoo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo, waan ku dadaalaynaa, waanan ka hortegaynaa. Waxaase muhiima inay ogaato ciddii waxaa doonaysa inay samaysaba. Dadkaasi in la geeyo meel dhibaato ay ka gaadhayso oo nimankaasi xajirka ay joogaan la geeyo oo caruurtooda amba la kaxaysto amba masaqaana la qasbo, Kenya arrintaasi inay mas-uul ka noqoto weeye oo ogaato hadday dhacdo.
Qaxootiga laftooda iyo aqoonyahanka ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba go'aanka dowladda Kenya ay qaadatay, kuwaas oo badankoodu ka midaysan in go'aankani aanu ahayn mid la qaatay xilligii ugu habboonaa. Haddaba waxaan falanqeyn arrintaas ku saabsan dhex dhigay Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah mudanaha laga soo doorto xiryaha qaxootiga ee Dhadhaab, xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ka tirsan guddida xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdisamed Cabdiwahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta. waxaan ku bilaabi doonaa doctor maxamed dahi.
Waad mahadsan tahay. Horta go-aankaas anaga inka u maqasheen ayaan u maqlay tashigada ma tashanin ilaa se go-aankaas waxaan u arkaa go-aan waxyaalo badan ay ka khaldan yihiin. Sababta ay tahay arrintan soo booday oo macnaha sida hadda loo sheegay waxyaalaha la sheegay waxyaalo aan cadda munaasib ahaynna way yihiin sabab hadda keentayna ma garanayno. Marka war fara badan oon u baahannahay inay loo faafayn waa iga midda kale dadka hadda arrimahan u xilsaaran hay-adda qaxootiga iyo hay-adaha samafalka oo ka shaqeeyaan dhadhaab iyo kakuma ayagana wax loo sheegay official oo loo sheegay ma jiro. Dowladda Soomaaliyeed safiir baa meeshan u joogaa oo dowladda san ayagana wax loo sheegay ma jiro. Marka dadkii deegaanka laga soo doortay oo aniga aan kamid ahay gabanaha iyo mudanayaasha kalena ayagana wax loo tashay ma jiro. Marka arrinta ayada waxaan u arnaa inay waxyaalo badan ka khaldan yihiin.
Maxaa isleedahay way ka khaldan yihiin?
Horta qaxootiga runtii sida ninka sabuu ogyahay qaxootiga waan ognahay inay mar un noqon doonaan, laakiin noqoshada qaxootiga arrin go-aankeeda dowladda Kenya ka ciyaari karta maaha. Anaga waxaan filaynaa hata haddii ay jirto culays ku imaada dowladda in ay la falanqayso hay-adaha samafalka UNHCR iyo kuwa kale oo la shaqeeyaan inay la shaqeyso safaaradaha caalamiga intay joogaan oo macnaha basiraha daabixinasha caalamka inay la falanqayso dowladda Soomaaliyeed in ay la falanqayso dadka xeryaha qaxootiga meeshay degeen dadka masida kae. Marka intaba maysan dhicin. Midda kalena waxaan leenahay sharciga waddankan constitution Kenya waxaan ku qasbanahay dowlad ahaan in sharciyada caalamka la mariyo sida hadda Geneva Convention of 1951 inay ayaa nafteeda dowladda Kenya sharciyahaas ay kamid yihiin aan lagu xadgudbin karin sharciyahaas oo kale. Marka intaasoo wax waa khaldan.
Waan gartay. Cabdihaab baan horta u tegi doonaa isagana. Cabdihaab, waad maqashaa hadalka doctor maxamed ahi?
Horta runaantii waxa weeyaan dowladda Kenya waxay ku qasban tahay inay raacdo axdiga Geneva ee 1919 inay raacdo yani ururada qawaaniinta caalam protocolka caalamka jira sida yani protocolka uu siiyay yani ururka midnimada Afrika iyo wixii lamida. Haween isku soo boodo la yidhahdo qaxootiga waa la rayaa ma noqonayso. Midda kale xataa dowladda Kenya ay damacdo inay rarto dhaqaale intelleg dhaqaalaha buu haysaa ku rari karta ilaa 600,000 oo qaxooti ah dhaqaale intellega ku bixi karaya. Dhaqaalihi isagaa dowladda ma haysaa. Dad badan baa waxgalad ah oo maarata arrimaha u kuurgala ama dad dhaqaaliyahana waxay isweydiinayaan xataa hadday dhacdo inay go-aan karigooda gaaraan oo ay qaxootiga rinana ay raraan dhinaca kale u gudbiyaan dhaqaale intellega ku bixi karayo dhaqaalahaas dowladda Kenya ma heli kartaa kamidooyaan. Midda kale waxa weeyaan horta dadka qaxootiga naftigooda waxa weeyaan run ahaantii 25 sano ayay meeshan deganayeen. 25 sano ayay maarata dowladdan Kenya ayay runtii yani ay soo dhaweysay yaan taanaftika runtii lagu ammaano dowladdu wax jiro waay dalka Kenya lagu ammaano in qaxooti intaa leeg ay martigeliso muddo 25 sano ah runtii waa arrin lagu ammaani karayo. Waa dalkaysa maanta 1 milyan oo qaxooti Syria ka imaaday ayaa maanta Yurubta ka cabadaysa maarta Yurubta iyada ka xiranayaan oo ilay marti dhaqaale uma hayna waxba uma hayna. Midda kale waxa weeyaan yani qaxootiga Syria maanta joogo wadanka Turkiga joogo yani qaabka loola macamilaa firi yani waxbarashada la siinayo dhaqaalaha lagu bixinayo firi maartibaanti yani maarti yani muxuu ahay sheegeen jeedka loo samaynayo yani maxay ka duwan yahay firi muxuu kaga duwan yahay qaxootiga wadanka Kenya yani bulshada caalam naftigooda way xal lama wejiro weyaan yani wejiga ay koon dhaqmaysa yani qaxootiga Soomaalida ku nool Kenya runtii waa weji ka duwan ka ku dhaqmaysa wadanka Syria.
Maxay
ku kala duwan yihiin marka 25 sano hoose ayay dowladda ka yacni martigelinaysay.
Waan kugu soo noqon doonaa Cabdihaab, waan kugu soo noqon doonaa waan gartay kolba dood weyna socon doonta xilliban xoosh baan tegi doonaa oo Cabdi wax kusugan.
Anigu waxay u tahay horta waxaan hadda lagu dhawaaqay waxa aad looga xumaado waa runtii Kenya sidii ay asxaabta ecological programka ay sheegeen aaday u ammaanan tahay maxaa yeelay 25 sano iyada iyo socodkeedaba inay soo dhaweeyaan dadkan qaxootiga weliba si gacan furan kusoo dhaweeyeen oo weliba aanan la arag xenofobiyada ama ajnabi la-aadka ka dhacay South Africa oo kaleeta aan lagu arkin socodka oo kenyaanka ah wax oo aad loogu amaano waa. Laakiin arrintan hadda ay rabto Kenya inay keligeed qaraarkii gaarto ay leedahay xeryaha waa xiraya. Runtii haddii loo fiiriyo shuruucda caalamiga ah ama ahdiyadii lasla galay ha ugu weynaadee caadigii qaxootinimada ee UNka ee la ansixiyey 1991 ay Kenyana ay xorin ka tahay. Horta taas ma ogolaanayso inay Kenya iska ay gacanta ka meelato waajibaadkii nasiixaas ay saxday ay ku lahayd oo miska celin karta qaxootiga kan. Waa kow. Midda kale, haddii ay dhacdo inay celinayso waa inay fiirisaa waxyaalo badan ilay horta marku horeysa ay yihiin shuruudo. Shuruudda ugu horeysa inay tahay meesha loo celinayo nabad waarta ma leedahay. Hadda haddii nabad waarta ay leedahay ma heli karaan adeegyada hadda ay haystaan adeegyo u dhigmata ma ka heli karaan Soomaaliya. Hadda markii labada shuruud la fiiriyo intaba kama heli karaan. Soomaaliya hadda nabad waarta ma jirto. Mararka qaarkood waxaa dhacdo meelaha qaarkood inay colaado inta ka dhacaan ay qaxooti cusub soo baxaan.
Waan gartay.
Taas waa tuwa taas. Midda kale, sababaha ay Kenya ku bixinayso inay qaxootiga diraysana waa xoogaa macquul maaha oo waxay leedahay agakaxisanimadii xagga laga keenay. Markii la fiiriyo dadkii soo abaabulay ama dagaalada ka qayb galay foosha xunle ama taqaano Westgate ama Garissa kulli waxay ahaayeen dad Kenyaani ah. Kan Westgate keliya hal uga jiro oo asna Norway ku yimid Gadaaf iyo shaqo kuma lahayn. Dadkan 25 sano ayayna Soomaaliyana jirin oo Soomaaliya waxa uma qaban karto hadda iyada teeder la carcaarayso. Kenyana aysan xataa qaxootiga aysan ka ahayn aysan ka ahayn citizens. 25 sano oo qaarkood inoo meesha ku dhaleen sida adduunka u dhigan waxay ahayd Kenya inkastoo waddan oo saasoo daqali uusan u ahayn in dadkan tashruuc la siiyo ay haddaba mushtaray ka sameeyano dhaqaalaha oo Dadaab iyo gobolkaas dhaqaalihiisas ay ku sameeyaan contribution badan in shuruuc la siiyo dadkan status fiican loo sameeyo oo marka ugu dambeysa la fiiriyo xataa ay noqon karaan dad muwaadin ah maadaama gobolkaasna Soomaali badan ay degan tahay isku luqadna iyo
dowladda Kenya markaynu u nimaadno shuruucda iyo waajibaadka saaran iyo jidka ay u martay xaq miyaanay u lahayn haddii ay culays u dareento qaxootigaas in ay tiraahdo go'aan baan ka qaadanayaa oo waan iska saaraya.
Waa dhihi kartaa, laakiin sida hadda ka arkaysay ururka la yidhaahdo Human Rights Watch, ururka la yidhaahdo Amnesty International xuquuqda bini'aadamka, UNHCR iyo kumulatada u dooda xuquuqda bini'aadamka kulli waa cambaareen arrinta tan. Maxaa yeele waxay tahay waxa weeye Kenya waa samayn kartaa oo waxay dhihi kartaa waxay ka baxna dadkan, laakiin waxay qalanaysaa inaysan u hoggaansamin mucaahadada internationalka oo labada seexdo oo Kenyan ay ka mid tahay sababta ay marka hore u aqbashan taas aheyd.
Waa ku soo noqon doonaa Dr. Maxamed Dahi ayaa noqon doonaa. Doodaha qaarkood oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Kenya ujeedada ay u celinayso dadkani ay tahay dhinac dhaqaale oo ay doonayso in ay usoo dhigan nuglaadaan. Doodaas aad u aragtaa?
Aniga wax kasta waxaan leeyahay horta dowladda Kenya sharafteeda ku jirta sababtoo ah malaayiinta qaxootiga oo Kenya ama soo mareen ama hadda si jiro waddankan asxaan badan baa loo hayaa dowladda Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo idinka iyo kuwa hadda joogaan runtii asxaanta ayada ah in loo beddelo asxaan darra inay haddana dadka u arkaan tilaabada dowladda ee qaatay dib ay u keenaysaa.
Waan gartay
marka arrintaas sidaasaan leh. Laakiin runtii go-aanka soo baxay ma dhihi karno, waa go-aan fudud oo wax lagu raadsan xamaalna go-aan adag oo maaragtay waqti la cayimay lacag la qoondeeyey laleeyahay caalamka waan idin sheegaynaa dadkan ha la celiyo. Marka sidaasaan u arkaa.
Laakiin waxaa jirta wararka qaarkood oo kale xildhibaano qaarkood waxa laga soo xigtoo kale in dunidii ay u jeesatay dalka Syria oo kale ay culays xaggaa saartay. Taa qudhida ma la odhan karaa inta hore ballanqaadyo iyo in waxyaabo kasoo geli jiray dowladda Kenya in meelo kale loo leexiyey waxyaabo noocaasa in ay dowladda Kenya qoonsatay oo go-aankani aanu ahayn mid salka ku haya arrimaha waraaqaha ku qoran uu yahay waxyaabo qarsoon oo aan xagga sare iman.
Qaxootiga wixii la siinahay wuxuu ku imaan ama raashin ama adeega caafimaadka ama waxyaalahaas kale oo mid wixii dowladda Kenya gacanteeda maysan marin waxa ay soo maraysay United Nations High Commission for Refugees iyo hay-adaha kale oo lamid. Marka dowladda Kenya
dhaqaale toos ay ka helaysay ma jirto caalamka oo ku saabsan arrintan. Laakiin waxaan ognahay wixii ku saabsan adeega loo adeegaya qaxootiga, hadday tahay dowladda nafteeda, UN waxay bixinaysay taqulayn xagga amniga iyo maaragtay xagga sida loo maamulo xerooyinka, taasna lacagtada waxay bixinaysay. Marka arrinta ayada oo ma arko inay dhaqaale waddanka Kenya uu ka dhimo, laakiin Kenya culays ay dareemaysa sidaas anagaan u arno xaqi qaxootiga waxay joogtay labaatan sano. Ilmihi ku dhashay maanta qaxootiga asagoo asal waalid, kuwii toban jir ahayna waa soddon jir, afartan jir, konton jir, wixii konton iyo ka sagaalan inay noolaan. Marka waxaa loo arkaa haddii arrintan aysan kululeyn in qaxootiga joogitaankiisa aan loo arkin dhib caalamka xaggiisa. Marka sida hadda anaga aan u arno waxaa weeye in caalamka ay ku tahay pressure, laakiin waxaan ka xornahay keliya sidoo kale in loo suubiyo dadkan 600,000 oo ruux oo gaal u ahan in la qaado, sida loo qaadi doono yaan ka walbaxsana. Midda kale waxaa kuu sheegay qaxootiga waxaa ku nool da-da wixii ka yar 15 sano, 18 sano waa 160,000. Dadka intaa dhan oo qaarkood shabaab oo dhalinyaro ah oo waddanka kusoo waxbarteen, dabageli la-aanta hadda dowladda Kenya ay sheegayso midda dhici doonta ka daran
dadkan qaf lagu qaado oo waddankaas loo gudbiyo Soomaaliya. Waan garta Cabdiwahaab, abaaradan baad dhegeysanaysay, maxaa kaaga baxay dooda?
Horta run ahaantii waxaa mudaaradahay inaan ku dhaajiyo waxaan doonaya inaan aniga sheega, laakiin waxaan ku dari lahaa qaxootiga ayaa laba dooc ah. Dad micnaha ku nool magaalooyinka waaweyn ku nool oo ayagoo runtii yani dhaqaale badan haysta oo maalgelin fara badan sameeyey oo xataa shaqaaleeyay dadkii micnaha yani localka ahaa wadda ku dhashay, dadkaasa dowladda culays kuma haysa. Iyo qaxooti dad qaxootiya ku nool xaliyaha qaxootiga ku nool ayagu yani kaalmo ka helo yani ururada caalamiga ah, hod qaxooti labadaas ayaa loo kala qaadaya. Qaxootiga kusoo qaxay waddankana Soomaali Kirima waxaa ku jira South Sudanisa ku jiro, waxaa ku jira Congo, waxaa ku jira Ethiopia, ama xataa Uganda ku jirta, xataa Uganisa taa ku jira qaxootigan. Laakiin mas'alada meesha ku jirta waxaa weeyaan cunugii ku dhashay xaliyaha qaxootiga ee kaga baxay primary, secondary ilaa university ma yaqaana meelaan haba yaraatee aan xeradan ahayn ma garanaayo. Haddii maanta la yidhaaho dadka intaa tirada la eg ee 800,000 oo dhaqdhaqaaqyo ka dhawaajiyey oo dhalinyaro ah loo gudbiyo dhinaca Soomaali loo gudbiyo, yacni waxa weeyaan xarakada shabaab waxay helayso hal yaqaan lifeline, yacni waxay helay dad cusba helayaan oo caraysan oo markaa dib u qortaan. Marka amniga laga calaacalayaa runtii aba qalqal galayaa si loo iga baartay. Marka waxaa sida ugu haboon waxa weeyaan in dowladda Soomaaliya iyo ururka yani hay-adan yani qaxootiga iyo dowladda Kenya iyo bulshada caalamka ay fadhiistaan, oo markaa qaxootigan yani haddii xataa la celinayo qofka qaxootiga noqon karo, yani uligiis qofka qaxootiga noqon karayo, qofku qaxootiga macnaha waxa weeye qof jecelna qaxootiga noqon maba jiraba. Hadalka xariihaas ku nool qaarkood runtii yani nolosha ay ku nool yihiin ma malayn karaysid, yani waxay ku jiraan yani aqalmowray ku jiraan oo macnaha teedo lagu dabuuray. Marka qorax kama celiso oo dhacanka ma celiso oo waxay ka celisa malaha. Marka haddii la waalicinaa la yihaahdo xagga qiimo yar ugu dhisinta malaha, laakiin mushkiladu waxay tahay haddii arrinta ay amni tahay wax laga fikiray ammaan u yahay, yacni amniga haddii maanta 600,000 oo ku nool qaxooti ah oo 180,000 oo dhayaro ay ku jiraan oo wali waxbartay ay dhinaca kale u gudbaan, amniga dobolka soo noqon doonaa. Ururka Al-Shabaab yacni keliya Soomaali kiliyamaan maanta yacni waxa xubinka Kenyan baa ku jira, Tanzaniana ku jira, Ugandisa ku jira, Congolisa ku jira, waxaa ku jira yani dhig maanta kama qad malaha. Marka dhinacaas in laga fikirunta aad iyo aad ay u haboon tahay.
Aada ud umaadsan tahay. Xildhibaan Xoosh baan u tegi doonaa. Xildhibaan Xoosh, haddaan aragti halka kasoo baxdaan ku weydiiyo sidaan weydiiyey Maxamed Daahi, Doctor Maxamed Daahi oo kale, waxaa jira warar laysla dhex mariyo sheegaya arrintan Kenya laftigeedu inay ogtahay qawaaniinta iyo mas-uuliyadda saaran ee ay tahay inay ku kululeynayso beesha caalamka oo kale.
Horta ma la garan karo waxa ka dambeeyo qaraarkan ay soo goostay, laakiin waxaan qabaa marka ugu horreysa horta inay walwal ka qabaan waxyaalaha ay sheegeen ka qabaan ba aaminsana. Waana dhici kartaa in arrintan kaleeto ay tahay inay isleeyihiin gilgila beesha caalamka si dhaqaale badan u yimaado. Laakiin saalabtigeed ana ma xumaan qabaa, maxaa yeelay Kenya saa ognahay dhaqaale badan waxay gelinaysaa hadda أمنية إن مثلاً بس عالم كأي كعاون تاتس وفي عندها شيء وتقول وجودنا أيضا أمنية سبعة للمسلمين إذا قالوا إنه كهرباء من ذا شلك أي سوق اللي جت وحكي ترى هوا إن إنفايرمنت اللي لازم بيأدى إيش يدقين هي هذه إذا قالوا بدنا نصير نتاسنا ولا نقول تيجي كلام إذا قالوا بدنا نستعمل كلام لكن إحنا مثلاً هاي إن السياسيين تاني أو سومالي كينيان أنا إن لوجو بعيا أيضا إنه أخذت الحجران أو أي حتى دولة دي أي كسيان معلومات إنه حيلا أي كتر اللي يسنجرين إن خنتينا أي تصارنا إن خاص دلو اللي يصير حتى بطرق وشيء يا عبد الوهاب dibaatooyinka ka iman doonta ay ka badan tahay hadii la eriyo dibaatooyinka ka iman doonta ay ka badan tahay waxa oo laga yaabo dadka ay badan hadda sabab tacliinta aan haysto oo halkan safeku ay tii tahay la geeyo inay gacan ku galaan ama gangs kale oo criminal ama pirates ama halina u galaan
Dr. Maxamed ayaan u qondoona waxa jacaylayna ku weydiiyo waxa jira xilli doorasho xilligan lagu jira dadka qaarkood waa xilli yihiin arin doorasho laftigeeda looga faa'iideysanayaa leh en arintaas sidoo aragta
en wallahi runtii en arintaas oo ma arko inay tahay sababtoo ah loo yiri sida ayada sababta ay tahay
macnaheedu looma oodane en ololahan ka dambeeyay dawladdu kale iyadu inay uga faa'iideysan kuna u difaacaysan idinkoo cod doonaya oo deegaankan cod ka raba
ha may arintaas ma aha runtii hadduu waxaan rabaa inaan ku sheego dad badan oo Kenyan ayaa ku jira xariiq qoti oo duruufa ama arrimaha dad xoolo ka dhamaadeen ama dad si kale u maratahay oo serviceka ka jiro adeegyada ka jira qaxootiga qaxootiga u dhaafsan oo Kenyan oo maanta aan qaadan karin sharciga wadanka sababta ay xaalad ku jiraan database-ka refugee-ga dadka ay tahay ahaan waxaa lagu qiyaas karaa ilaa 700 ilaa 800 kun oo Kenyan ay ku jiraan xariiqa qaxootiga marka horta midda koowaad leh waxa ay haddii dawladda Kenya arintan ay ku jilaab qaado waxaa soo bixi doona dad badan oo Kenyan ah oo aan ahayn Somali citizen oo xaggana aan la geyn karin intana aan ku haysanin sharci wadanka dadka ay waxay noqonayaan kuwa lagu tilmaamay stateless ama kuwa aan ahayn wadanba anaga runtii dadkan u doodayna waayahan oo idinba waxay ahayd dadka Kenyanka oo faraha qotiga ku jiraan in dawladda Kenya ay ka bixiso faraha si wadannimadooda ay u soo noqoto ay ku helaan xuquuqdoodii haday tahay sharciga wadanka iyo haday tahay doorasho laga qayb qaadan runtii arrintaas sida ugu weyn oo ma aragno in ay siyaasad ahaan anaga waxay noo tahay mid waxaana dadka Kenyaanka oo faraha qotiga in fursadu si ay uga soo baxaan oo xataa xuquuqdooda ay xagga doorashada ay la qayb qaadan
waxaan tagi doonaa gabagabadii xilliban xush xilliban gabagabada maxaad xal waraa
labada wadan oo xidir soo jilana lawa waxyaalo badan ka dhahayaan dad qaraabo ah ee labada xuduud kala degan yihiin qaxootiga oo si wanaagsan usoo dejiyey soomaalida degan si wanaagsan ugu degan tahay mr rakula waxa aan kaliyan hadda u baahanahay inaan farfar fiiqan sameynamayn waxa u baahanahay xawaa inaan xiriirkeen inta hadda u yeelan ka wanaajina maxaa yeele haddii nabadgelyada xumaato wadamadeena mid kamida kan kalena waa gaaraysaa hadda waa aragna al-shabaab inay soo gaarto xag haddii dhibaatay ka timaado bay-adda ama environment problem u yimaado waa labada sabab waana waxaynas ama abaar timaado ama hadduu yimaado cudur sida ebolo kaleeto ilahay looma keena waana wada kuseynaysaa marka waxaan u baahna xawaa inaan waxyaalo badan aan wadatashi ku wada samaysana haddana waa qabnaa waxaan qabnaa cooperation agreement ayaan qabnaa soomaaliya iyo kenya oo mar hore la saxiixay waxaan rajaynayna uu sii fiicnaado arrintan qaxootigana in loo helaa xal in loo helaa xalka loo helaayo kale waxuu noqon doonaa dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya labadoodaba inay apiil ku sameeyaan international community ay dhahaan kenya resourceskii ama dhaqaalihii lagu maarayn lahaa qaxootiga joogitaankooda hal la keeno
maxaa
beesha caalamkana waxay ka saaraan waajibaa ka saaraya rafiyooda
aad bay u mahadsan yihiin dhammaan martida inagala qayb galaysay barnaamijka oo kale ah Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah mudane laga soo doorto xeryaha qaxootiga ee Dadaab, xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ah mudane ka tirsan gudda xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdisamed Cabdi Wahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta waxayna inagala qayb galayeen barnaamijkii gaarka ah ee ku eegaynay go'aanka dowladda Kenya ay ka qaadatay qaxootiga guud ahaanba inta aan barnaamij kan lamida ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo isma qaldanbe oo xiiso leh.